بسم الله الرحمن الرحيم عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Koreyada ilm olayotgan F ismli birodarimiz halol bo'lmagan taom bilan ro'za tutish haqida so'raganlar. Biz hozir Koreyadamiz. O'qish ko'p bo'lganligi sabab o'zimiz taom tayyorlab yeya olmaymiz. Shunga ko'chada tamaddi qilishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda halol taom deyarli topish mushkul. Shunga ba'zida halol bo'lmagan mol go'shtli taom iste'mol qilamiz. Shu ro'zador odam uchun mumkinmi deb yozganlar. Ilm, halol mehnat yoki din uchun hijrat sababli vatandan uzoqda yurgan barcha musulmonlarga Alloh taolodan hidoyat, madad va nusrat so'raymiz. Yuqorida aytilgan savol bo'yicha ikkita mulohaza yoki buning javobini ikki qismdan iborat qilib taqdim etmoqchimiz. Birinchi qismda shuni aytamizki, Koreyada yashayotgan ayrim o'zbekistonlik birodarlarimizning ishxonada ibodat qilish, halol taom topish masalasida duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida bergan savollari bor. Mana shu savolga o'xshagan. Ammo shu bilan bir qatorda o'sha yerda yashayotgan ba'zi o'zbek musulmonlarining bizga yozishlaricha, Koreyada masjidlar yoki halol oziq-ovqatlar topish juda ham mushkul ish emas. Harakat qilgan odam halol taom tayyorlaydigan manzillarni topa oladi. Ishini o'zgartirmoqchi bo'lganlar uchun ham sharoitlar mavjud. Endi mana shunday bir-biridan farqli mazmundagi xatlar yoki ma'lumotlar bor. Mana shulardan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, demak, qaysidir bir yerda shunday, ya'ni sharoit bor, imkoniyat bor. Yana qaysidir bir yerda esa sal boshqacharoq bo'lishi mumkindir. Buning yoniga endi odamlardagi g'ayrat, shijoat, harakat, qiziquvchanlik va o'zaro aloqalarni ham qo'shsangiz, demak, holatlar bir xilda emasligini ko'rishingiz mumkin. Demak, sharoit ham har xil, odamlar ham har xil bo'ladi. Inson ham ba'zan o'zidagi shijoat, g'ayrati va harakatchanligi bilan ko'p masalalarni hal qilishga sabab bo'ladi. Biz mana shu fursatdan foydalanib iymonli insonlarning bir-birlari bilan yaqinroqdan aloqada bo'lishlari muhimligini eslatib o'tmoqchimiz. O'zaro uchrashuvlar, bordi-keldi munosabatlar va ilmiy suhbatlarning foydasi juda ham katta. Birgalikda mana Ramazon paytida iftorlik va saharliklar uyushtirish, taroveh namozlarini bir bo'lib jamoat bo'lib o'qish, Idul Fitr va Idul Qurbon bayramlarini birga nishonlashga harakat qilish bu yaxshi natijalar beradi. Bu ishlarga inshaalloh jiddiy moneliklar bo'lmasa kerak u Koreyada. Musulmonlar bir-birlarini tez-tez ziyorat qilib turishlari kerak. O'sha yerda istiqomat qilayotgan, Koreyada o'qiyotgan yoki mehnat qilayotganlar bir-birlarini hollaridan xabardor bo'lishlari lozim. Shunda ular Alloh taolodan ajrlar va savoblarga musharraf bo'lish bilan bir qatorda o'zlarining atroflarida va o'zlarida mavjud bo'lgan imkoniyatlardan va bir-birlarining muammolaridan ham xabardor bo'ladilar. Yelkalaridagi mavjud bo'lgan o'zlarining burchlarini nimalardan iborat ekanini yaxshiroq his qiladilar. Chunki ularning ko'z o'ngilarida, demak, musulmonlar uchun qilinishi kerak bo'lgan ibodatlar, solih amallar, yo'llar ko'rinadi. Inson bir-bir bilan aloqa qilmasa, o'zini bilgani bilan kifoya qilib yuraveradigan bo'lsa, ko'p narsadan bebahra qoladi, ko'p narsadan bexabar qoladi, savoblardan ham mahrum bo'lib qoladi. Ya'ni qilishi mumkin bo'lgan, qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan katta imkoniyatlar va savoblarni bilmay o'tib ketib qolishi mumkin, Alloh asrasin. Demak, insonlar bir-birlari bilan aloqa qilishlari kerak, bordi keldi qilishlari lozim. Ana shunda ular islom ko'rsatmalariga amal qilishga, ko'proq amal qilishga, yana qulayroq amal qilishga musharraf bo'ladilar va savobli ishlarini bir-birlaridan ko'rib o'rganadilar va bir-birlari bilan hamkorlikka kirishadilar. Koreyaning turli shaharlarida yashayotgan musulmonlar o'zlari turgan yerdagi masjidlar haqida, madrasalar yoki maktablar haqida, halol taomlar sotadigan oshxonalar yoki do'konlar haqida bilganlarini boshqalarga ham ilinishlari kerak. E'lon qilishlari kerak. Masalan, internet orqali shunday ma'lumotlarni tarqatsalar, katta xayrli ish qilgan bo'lishadi, savobli ish qilgan bo'ladilar. buni ham bu foydali ish bo'ladi. Mana shu yuqorida aytib o'tganlarimizning hammasi Alloh taoloning hamkorlik haqidagi da'vatiga javob bo'ladi. Unga bir amaliy isbot bo'ladi. Alloh taoloning Qur'on oyatiga amal qilgan bo'lamiz. Maida surasining 2-chi oyatida Rabbimiz marhamat qiladiki, va ta'avanu alal birri vattaqva va la ta'avanu alal ismi val udvan vattaqulloh innalloha shadidul iqob. Yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilingiz, gunoh va adovat ustida hamkorlik qilmangiz degan Alloh taolo. Barchamizga mana shu oyatga chiroyli amal qilishni Alloh o'zi oson qilsin, nasib etsin. Endi ikkinchi mulohaza, halol yo'l bilan so'yilmagan mol yoki qo'y go'shtini iste'mol qilish ro'zador odam uchun ham, ro'za tuta olmagan odam uchun ham aslo mumkin emas. Agar shunday nopok taom yeb inson ro'za tutgan bo'lsa, endi u nima qiladi? Uning ro'zasi ro'za emas deb aytilmaydi. U ro'zasini qaytarib tutmaydi, ammo istig'for aytish kerak, tavba qilish kerak, nadomat, afsus chekish kerak va ikkinchi bunday ishga yo'l qo'ymaslikka ahd qilishi lozim. Chunki go'sht bo'lmasa ham ma'lum vaqtga go'shtning o'rnini bosadigan boshqa mahsulotlar alhamdulillah mavjud bo'ladi. Hozirgi zamonda hamma joyda ham topsa bo'ladi, tuxum yoki baliq mahsulotlari, guruch, shunga o'xshagan yoki o'simliklardan tayyorlangan oziq-ovqatlar. Mana shu narsalarni mo'ljalini qilib yurish kerak inson. O'zini chorasini, o'zining unga kerak bo'ladigan narsalarni oldindan tayyorgarligini ko'rib yurish bu aqlli mo'min musulmon odamlarning ishlari. Endi hammamiz so'zimizning oxirida yana barcha islom ahliga o'zaro inoqlik, do'stlik, bir-biriga mehribonlik, xolis yordamlashish va mana shunday do'stona aloqalar va buning natijasida taraqqiyot ne'matlarini Alloh taolodan ziyoda qilishni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.